Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman podcast Salam Lita, bagaimana kabar? Semoga selalu baik, kemudian selalu sehat, kemudian terus bersemangat, dan juga iman dari Allah selalu terjaga. Amin ya robbal alamin. Lama banget nih kita gak bersua ya, kurang lebih 2 bulan ya. Cukup lama gitu setelah ada beberapa hal yang memang lagi saya kerjakan dan bisa dibilang cukup hektik. Dan baru bisa memegang podcast dan siaran lagi dan juga baru niat sekarang gitu. Karena banyak hal to do list yang perlu aku selesaikan. Dan ya sama Allah baru dikasih kesempatan untuk sharing sekarang gitu. Harapannya teman-teman masih excited dan harapnya terus excited ya. Apalagi kemarin sempat bulan haji dan pasti orang-orang yang baru pulang haji banyak bercerita akan bagaimana sih ketentraman yang didapatkan saat ibadah haji seperti itu. Nah, di sini teman-teman, aku mau melanjutkan podcast aku yang selanjutnya. Kemarin kan umroh backpacker why not ya. Aku baru beres itu kemarin ceritanya di Madinah. Aku sedikit review. Di Madinah kemarin itu cukup menarik ceritanya karena di situ aku banyak mendapat pengalaman baru ya, apalagi tidak bisa aku compare, aku bandingkan dengan haji 2 tahun lalu di saat antri di Raudhah dan sebagainya karena kondisinya bulan Ramadan dan juga bulan biasa di bulan haji. Kalau kemarin kan waktu bulan haji Ramadan memang lebih challenging ya, kita diuji kesabarannya, terus diingetin sama temen ibu bahwa harus coba terus di reset niatnya, lillahi ta'ala, bismillah. Terus kemudian juga bagaimana sih aku banyak belajar untuk memahami diriku sendiri, berdamai dengan diriku sendiri seperti itu. Dan di sana kemarin aku juga sharing tentang bagaimana persiapan untuk umroh di Mekah nanti seperti itu. Dan bagaimana sih ketentraman-ketentraman yang aku dapatkan saat beribadah di Masjid Nabawi bersama Rasulullah. Bisa reunian lah bahasanya ya, bisa berkeluh kesah lagi kepada Rasul yang sangat kita cintai bersama seperti itu. Today is September 11th. Yeah, sekarang tanggal 11 September 2019 yang pertama saya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kepada presiden kita, mantan presiden kita Bapak B.J. Habibie yang telah dipanggil oleh Allah, semoga beliau husnul khotimah. Dan sebenarnya 11 September not only memori dan tidak hanya suatu berita duka bisa dibilang masyarakat di Indonesia, tapi bagi saya pribadi 11 September adalah hal yang membuat saya untuk kembali melihat apa yang sudah saya lakukan selama 2 tahun ini. Jadi teman-teman semuanya, 11 September 2 tahun lalu, tepatnya 2017, saya baru pulang haji. Dan dari situ bisa dibilang Allah memberikan suatu rezeki ya bagi saya. Bagi saya itu sangat rezeki karena Allah cukup memberikan hadiah kepada saya dengan meriset memori-memori saya. Jadi saya banyak lupa what happened in the 5-10 years ago. Karena mungkin doaku pengen dihilangkan atau dihapuskan dari dosa-dosa. Dan kemudian aku juga berdoa sama Allah di saat hari Arafah lalu, 2 tahun lalu, bahwa ya Allah, hapuskanlah dosa hamba, jadikanlah hamba kembali menjadi bayi yang baru lahir. Dan ini mungkin sugesti atau mungkin perasaan, dan memang it's happened to me bahwa aku merasa banyak lupa gitu apa yang sudah terjadi 5-10 tahun lalu. Dan bisa dibilang aku merasa bersalah ya atas dosa-dosa aku yang lalu. Dan aku merasa bahwa aku memohon sama Allah, if Allah give another chance to me to be a new baby, I will do my best for my last, untuk umur terakhirku lah bahasanya seperti itu, di sisa-sisa umur hidupku. Nah, ini aku jadi curhat ya teman-teman ya. Jadi 11 September adalah hal yang membuatku banyak berpikir, banyak mengenang hal yang bisa dibilang aku sangat bersyukur bahwa Allah memberi kesempatan aku lagi untuk berubah lebih baik, walaupun sampai sekarang pun aku masih terus berubah dan berbenah dan terus belajar. Iman naik dan turun, tapi aku terus meminta sama Allah agar jika nanti suatu saat Allah memanggilku, semoga aku termasuk bagian dari umat yang Allah cintai. Ya, seperti itulah teman-teman, kayak I have a future, but for my future I think is akhirat is first. Jadi ya, kenapa di sini aku juga pengen sharing tentang pentingnya teman-teman meluangkan waktu, pentingnya teman-teman untuk memberikan uangnya untuk beribadah di Baitullah bagi teman-teman yang sangat pengen merasakan indahnya dekat dengan Allah. Teman-teman semuanya gitu. Jadi ini to the point aja ya. Aku langsung cerita selama di Mekah, soalnya kalau cerita haji nanti jadinya panjang ya. Soalnya aku juga lagi nulis buku, jadi teman-teman juga bisa nanti membaca dan membelinya juga. Nah, tentang Mekah. Jadi di podcast sebelumnya aku cerita terakhir di perjalanan menuju Bir Ali. Jadi Bir Ali itu merupakan tempat mikot untuk berniat umroh atau haji, seperti itu. Nah, kalau dulu waktu haji kan niatnya juga di Bir Ali. Nah, di sini pun niatnya juga kebetulan dari Madinah. Jadi Madinah itu kalau dari Madinah ke Mekah ngambilnya mikotnya di Bir Ali. Nah, di Bir Ali itu disunahkan, diwajibkan untuk mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Jadi setelah teman-teman melakukan persiapan sebelum ihram, kemudian sudah mulai mandi, mengenakan baju ihram, berwudu, selanjutnya di Masjid Bir Ali itu mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian teman-teman bisa langsung niat. Adapun niatnya adalah kebanyakan masyarakat untuk singkatnya bilang labaikallahumma umrotan, yang artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk menjalankan umroh. Nah, kalau teman-teman dengar podcast aku sebelumnya dari Bu Sahidin juga memberikan sedikit informasi bahwa saat niat dulu waktu Rasulullah itu niat umroh atau haji saat menunggangi kuda gitu. Nah, kebetulan kan kalau kita kan sekarang pakai kendaraan ya, bisa pakai bis dan sebagainya. Jadi saat kaki melangkah pertama, kalau bisa itu langsung niat labbaikallahumma umrotan, seperti halnya teman-teman naik unta, seperti itu. Jadi setelah umroh, setelah niat, duduk, terus teman-teman juga harus ingat ya larangan-larangan saat berihram ya, contohnya wajah nggak boleh ditutup, terus kemudian juga mengurangi hal-hal yang berbau dosa ya, contohnya kayak ghibah, ngomongin orang dan sebagainya. Dan teman-teman harus banyakin doa, terus kemudian juga banyakin banyak kalimat talbiyah, labbaikallahumma labbaik, labbaikala syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarika lak, yang artinya adalah ya Allah aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Udah, terus teman-teman terus talbiyah labbaik allahumma labbaik, labbaika la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarika lak, labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Terus talbiyah sampai akhirnya nanti teman-teman sampai di Mekah, kurang lebih cukup lama ya teman-temannya. Dulu saya pagi berangkat sekitar jam 8, jam 9 ya, terus kemudian sampai Mekah itu sekitar jam 2 siang, seperti itu. Jadi bisa dibilang cukup lama ya, tapi teman-teman bisa terus talbiyah. Terus kemudian kalau tertidur juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi nanti kalau udah nyampe di Mekah di wudu lagi seperti itu. Jadi kemarin tuh berangkat jam 8 dari Miqat Bir Ali, kemudian sampai sekitar jam 2 siang. Nah, waktu aku sampai di Mekah, di sini kan ada panduan memasuki kota Mekah. Jadi teman-teman juga jangan lupa membaca doa memasuki kota Mekah, karena Mekah kan bisa dibilang kota suci ya. Jadi apapun itu pahalanya berlipat ganda, teman-teman semuanya, kayak gitu. Nah, kemudian juga setelah sampai, kemarin tuh aku bebersih, beres-beres, kemudian langsung setelah berwudu lagi, karena kan kayak batal gitu ya, ketiduran di bis gitu kan, gak masalah sebenarnya. Yang penting jangan sampai melarang, kayak misal pakai sabun dan sebagainya, wangi-wangian, jangan sampai gitu nanti batal umrohnya sebelum umroh, kayak gitu. Nah, jadi kemarin itu setelah sampai hotel, kemudian siangnya juga sholat, dan ba'da asar sampai maghrib itu kita langsung umroh gitu, karena kan habis maghrib kan harus sholat terawih ya, jadi bisa dibilang cukup mengejar waktu kayak gitu. Dan alhamdulillah sama Allah diberikan kelancaran ya untuk umroh di bulan Ramadan waktu itu. Dan langsung lanjut lagi setelah umroh kan langsung sholat maghrib, terus kemudian nunggu sholat taraweh ya, terus habis itu langsung bablas itikaf gitu. Jadi gak balik lagi, karena kenapa? Jadi waktu itu tuh malam ganjil gitu teman-teman, malam kedua tiga gitu. Jadi wes bismillah, sebelumnya aku sama teman-teman bawa perbekalan untuk menginap gitu. Dan sayang banget udah di tanah suci tapi kita malah tidur di hotel, kayak I don't want to do that. Jadi aku bawa banyak perbekalan dan menginap bersama Kak Devi dan juga teman-teman umroh yang lainnya. Terus kemudian banyakin ibadah, dan di malam 23 itu juga habis malam 23 sholat terawih, terus lanjut istirahat sebentar. Jadi emang rumah-rumah masjid sih teman-teman, makanya perbekalan itu penting, kayak makanan, kurma itu kayak bisa dibilang harus wajib bawa, terus botol minum. Jadi teman-teman kalau haus mengisi zam-zam langsung di botol minum itu, kayak gitu. Dan kemarin itu kayak habis sholat tahajud, habis sholat raweh terus langsung tahajud sampai jam 4 pagi, terus jam 4:30 itu udah subuh lagi, kayak gitu. Dan waktu itu tahajudnya aku seneng banget teman-teman, karena di rakaat ganjil selalu ada Abdurrahman Sudais ya, jadi imam besar Masjid Dil Haram. Syekh Sudais tuh kayak bisa dibilang aku kalau udah dengerin Syekh Sudais tuh pengennya nangis aja gitu. Kayak dari kecil aku pertama umroh 2006, terus haji 2017, terus kembali lagi 2019, terus seneng banget diimamin Pak Sudais nih, Syekh Sudais, karena kayak ngerasa gimana gitu, merinding gitu loh teman-teman tuh. Kayak teman-teman harus dengerin deh, coba nanti cek di YouTube, terus pakai keyword Syekh Sudais, Abdurrahman Sudais. Nah seperti itu, terus seneng aja gitu, jadi kayak bahagia gitu. Dan waktu itu juga aku ketemu sama teman baru namanya Kak Lino, dan sekarang juga insya Allah jadi teman kantor gitu. Jadi Kak Lino ini temannya Kak Dimas, jadi kayak akhirnya kita sholat bareng-bareng di depan Ka'bah kayak gitu. Nah selanjutnya kan udah beres sholat subuh, terus setelah sholat subuh sholat duha, terus setelah sholat duha sholat syuruk gitu. Jam kemudian hari ke-6 ya, tanggal 28 ya kalau gak salah ya, 28 Mei, terus aku kayak habis syuruk pulang ke hotel, bersih-bersih, kemudian istirahat. Dan di hari berikutnya cukup menarik ya teman-teman, karena kan aku sebenarnya pengen ketemu sama temennya ibu lagi waktu pas kita ketemu di Madinah Bu Saidin itu. Kayak aku tuh cuma batin gitu, kayak ya Allah semoga bisa ketemu Bu Saidin lagi gitu. Dan ternyata bener dong, kayak aku belum selesai berucap gitu bahasanya. Aku belum selesai berucap, tiba-tiba Bu Saidin tuh lewat depan aku dong, kayak serius gitu, kayak kita baru doa, baru di kalau bahasa Jawa itu mingkem gitu kan. Baru mingkem terus ada Bu Saidin kayak gitu. Jadi kayak Masya Allah banget. Jadi kayak harus hati-hati juga sama doa-doa kita kayak gitu. Dan ketemu Bu Saidin. Terus akhirnya aku sama Bu Saidin kita bareng-bareng sholat sampai traweh. Kayak gitu teman-teman. Oh ya, ini juga tadi aku juga belum ini ya, belum selesai menceritakan, jadi sorry jumping lompat-lompat gitu. Aku mau nyeritain flashback lagi di hari pertama waktu sampai Mekah. Jadi kan tadi setelah sampai Mekah kemudian langsung umroh kan sorenya gitu. Nah teman-teman kan masuk Masjidil Haram, jangan lupa niat masuk Masjidil Haram karena ada doanya khusus. Terus kemudian waktu melihat Ka'bah doa dulu sebentar, terus bismillah, terus labaikallahumma labaik labaikala syarikala kala baik innal hamda wal ni'mata lakawal mukla syarikala, terus sampai akhirnya tawaf 7 kali. Setelah tawaf 7 kali terus kemudian lanjut sa'i dan juga tahallul. Nah biasanya teman-teman, biasanya abis tawaf tuh ada, kalau teman-teman masih sempat bisa langsung sholat sunnah di daerah Multazam dan Makom Ibrahim di belakangnya seperti itu. Itu sholat sunnah seperti itu bisa dilanjutkan, atau teman-teman mau langsung lanjut aja juga gak apa-apa. Dan setelah sa'i 7 putaran ya bahasanya, 7 kayak 7 ini bolak-balik gitu. Terus lanjutkan dengan tahallul atau memotong sebagian kecil dari rambut teman-teman. Alhamdulillah beres deh kayak gitu. Jadi teman-teman harus meluruskan niat kembali, terus bismillah untuk niat umroh Ramadan. Karena teman-teman harus bayangin nih teman-teman, jadi waktu umroh Ramadan tuh sama halnya haji bersama Rasulullah gitu. Bayangin aja teman-teman lagi tawaf, lagi sa'i, lagi tahallul, lagi sholat. Tidak hanya di hadapan Allah, tapi teman-teman juga bersama Rasulullah. Itu sangat spesial. Makanya kenapa kok aku pengen balik lagi, apalagi ada berita gembira bahwa visa progresif, atau bisa dibilang visa yang, kalau kita sih bilangnya visa progresif tuh visa berulang yang cukup mahal, dan sekarang udah gak ada, semoga aja terus istiqomah ya. Jadi nanti insya Allah kalau tahun depan sama Allah dikasih rezeki lagi, aku gak perlu bayar 2-3 kali lipat. Jadi bayar seperti halnya visa-visa biasa gitu. Nah ini bisa dibilang pengen umroh lagi sih. Ini lagi nabung. Moga-moga nanti someday bismillah bisa sama orang-orang tersayang, sama orang tuaku, terus kemudian keluarga-keluarga dan sebagainya. Nah ini kan tadi aku cerita tentang umroh ya, umroh selama di Masjidil Haram. Nah kemudian setelah umroh memang aku banyakin beribadah di Masjidil Haram teman-teman, karena kan ini hari 10 hari terakhir ya. Jadi I should do totals, aku harus melakukan secara total gitu, kayak tidur di masjid gak apa-apa, yang penting aku banyak beribadah di sana kayak gitu. Karena sayang banget orang-orang aja banyak berlomba untuk kesana gitu. Jadi waktu itu aku bertemu sama orang Pakistan, tapi dia tinggal di Arab gitu kan. Dia itu sama keluarganya tuh rombongan satu mobil, diborong semuanya di Masjidil Haram untuk 10 hari terakhir. Terus barangnya banyak banget kayak gitu. Jadi sampai kayak gitu loh teman-teman. Jadi kita tuh berlomba-lomba untuk kebaikan, berlomba-lomba untuk sedekah di sana kayak gitu. Jadi kayak kalau dikasih kesempatan mah sebenarnya nggak mau balik lagi, tapi ya memang sama Allah dikasih rezeki, alhamdulillah bisa kesana lagi kayak gitu. Sekarang jump in lagi gitu. Jadi tadi banyak cerita tentang ritual umrohnya ya. Nah kemudian di hari berikutnya teman-teman, jadi aktivitasku di sana rutinitas adalah aku selalu pulang pagi. Kayak malam tuh aku banyakin untuk beribadah ya, karena kalau malam kan bisa dibilang Allah mencari orang-orang yang bermalam atau berdoa di tengah malam, yang menyempatkan waktu malamnya untuk dekat dengannya, seperti itu. Dan aku gak mau menyia-nyiakan kesempatan itu gitu. Makanya tiap pagi tuh, maksudnya tiap hari aktivitasku selama di sana, jadi baru pulang itu habis sholat syuruk sekitar jam 6:30-7. Kemudian memang aku berdeklar gitu, kayak berniat banget at least satu hari aku harus tawaf gitu. Jadi tawafnya entah habis syuruk, entah habis duha, atau mungkin habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, pokoknya sehari wajib kayak gitu. Mau di lantai 1, lantai 2, lantai 3, semuanya bebas kayak gitu. Nah, itu waktu hari ketujuh ya, di tanggal 29 Mei ya. Jadi aku pagi gitu habis syuruk, habis duha, pulang ke hotel. Terus kemudian sebelum duhur tuh aku udah balik lagi kan ke masjid. Jadi kalau udah bawa perbekalan macam-macam kayak gitu. Dan alhamdulillah tuh aku dapat tempat yang sangat strategis ya, yaitu Multazam. Multazam tuh tempat, kalau orang-orang bilang tuh tempat diijabahnya doa gitu. Nah, aku suka banget di tempat itu kayak gitu, dan deket sofa dan marwah juga, deket toilet juga gitu. Jadi memang aku sempatkan. Jadi waktu itu aku tuh jam 10 tuh kayak sebelum duhur tuh udah balik, dan sebelumnya aku juga sempatkan tawaf gitu. Jadi sebelum duhur tuh, sebelum adzan kan kayak aku udah sampaikan gitu. Terus aku sempatin tawaf dulu kayak gitu. Dan di hari itu teman-teman, ba'da asar tuh sekitar jam 4 sore tuh hujan. Masya Allah banget. Jadi di malam ganjil pula gitu. Jadi kayak luar biasa banget sih teman-teman. Dan aku tuh di Mekah tuh lebih ke banyak godaan tentang sabar. Memang dari dulu emang harus super sabar gitu ya. Jadi tuh aku sama Allah dikasih, diminta untuk lebih sabar. Jadi waktu itu kan aku bareng Kak Lino, Kak Devi, kita bertiga. Dan kalau di tempat yang seperti itu, maksudnya tempat seperti itu tuh tempat-tempat strategis gitu, kayak depan Ka'bah, di Multazam gitu, banyak orang yang mau di posisi itu teman-teman. Jadi semua orang tuh berlomba-lomba untuk bisa di situ. Jadi kayak aku tuh pagi tuh udah ngapling bahasanya, kayak udah standby biar gantian. Soalnya Kak Lino juga pagi pulang, kalau nggak gitu duhur pulang, terus nanti asar nyampe lagi. Jadi kita bertiga gantian. Ya tuh gitu kan. Nah, tempat kita tuh dipakai gitu. Padahal tuh aku udah jagain gitu. Terus orangnya tuh langsung duduk depan aku, mabek ya gitu loh. Kayak padahal tuh udah tinggal nunggu waktu sholat. Terus Kak Lino belum datang, terus aku sama Kak Devi doang gitu. Kayak kok kamu ngambil tempat, padahal kita tuh udah jagain ini orang kayak gitu. Kayak aku, ya Allah, ini udah mau buka lagi kan, ini kayak aduh gregetan banget sih sebenarnya ya teman-teman. Jadi kayak di sana tuh diuji kesabaran banget. Terus kayak aku udah sebel banget gitu, kayak akhirnya aku cuma bisa istighfar doang gitu. Terus sama samping aku tuh diingetin kan, jadi kayak dia orang Afrika, Libya or something, jadi Afrika Utara gitu, diingetin, "Mbak, enggak apa-apa, kamu udah bener kok. Kamu udah ngingetin, karena dia ini juga, kamu kan jagain tempat teman gitu. Udah Mbak, sabar aja gitu, istighfar gitu. Ini kan tinggal nunggu buka, udah banyakin zikir aja, banyakin baca Al-Quran kayak gitu." Terus akhirnya aku kayak diingetin kan sama ibu itu, kayak astagfirullahaladzim, aku tadi ngapain sih grundel-grundel juga gitu. Terus akhirnya ya wes, tak biarin aja orang yang ngambil tempatnya Kak Lino itu kan. Terus aku nangis, kayak sedih aja gitu loh. Maksudnya sedih tuh segininya ya, orang berlomba-lomba, orang sampai orang menghalalkan segala cara gitu. Padahal tuh kita kan niatnya baik ya, jagain tempat orang kayak gitu, dan dia dengan seenaknya mengambil tempat orang kayak gitu. Tapi ya gimana lagi ya, kita Indonesian, dan kita juga, aku gak mau marah juga gitu. Terus ya wes, bisanya cuma be aja gitu, kayak sedih, ya Allah, astagfirullah, harus sabar banget teman-teman semuanya gitu. Jadi kayak di Mekah tuh aku diuji super kesabarannya dengan menghadapi orang-orang yang seperti itu, yang mengambil banyak hak orang. terus kemudian asal dopro aja gitu. Kebanyakan orang-orang IPB itu kayak gitu. IPB, tahu kan IPB? India, Pakistan, Bangladesh. Padahal aku suka banget sama mereka. Terus sama orang-orang Arab itu kan, orang-orang Indonesia kecil ya, tapi untungnya aku tinggi gitu, jadi sama-sama gede gitu kan. Terus ya gitulah, kayak aku diuji kesabaran. Terus tinggal, ya aku tinggal curhat sama Kak Devi sambil nangis. Kakak, gimana dong? Kayak aku ngerasa bersalah, lebih bersalah tuh lebih kayak, kok aku gak bisa jaga kesabaran aku ya gitu. Kayak aku ngerasa bersalah gitu sama Allah. Tinggal dikit lagi mau adzan gitu. Seharusnya aku banyak ngaji, biar doa, biarin aja lah kalau emang itu tempatnya dia, ya wis lah dipakai gitu. Kalau misal Kak Lino nanti pasti ada tempat gitu, ya wis lah bismillah kayak gitu. Ya udah, akhirnya setelah sholat aku mohon ampun lagi sama Allah. Terus akhirnya karena gak kuat, akhirnya aku pindah ke tempat yang lain. Jadi di hari berikutnya setelah sholat tahajud ya itu ya, terus habis tahajud tuh aku juga sempetin untuk tawaf sunnah gitu. Jadi di hari berikutnya, jadi aku early tawaf gitu kan, pindah tempat karena udah nggak kuat lah. Ini aku pindah ke tempat yang lebih nyaman di mezzanine kayak gitu. Dan aku tahu di tanggal itu tuh hari Jumat, tanggal 31 hari Jumat, dan tiap hari Jumat tuh pasti ramai banget. Jadi waktu itu aku udah bawa banyak perbekalan, mulai dari baju, perlengkapan mandi, makanan, banyak banget aku bawa. Karena aku mau nginep, jadi kayak dihitung-hitung aku nginep 2 hari di masjid gitu. Terus ternyata rombongan umroh aku tuh umroh lagi kan. Nah aku pribadi better aku umroh sekali tapi aku bisa banyak beribadah di masjid. Ini semuanya depends dari rombongan. Aku jadi akhirnya gak ikut rombongan umroh untuk bareng-bareng. Dan habis traweh yang pas hari Jumat itu hanya aku pisah sama Kak Devi. Terus ternyata Kak Devi pisah, Kak Lino juga pulang karena ibunya sakit kan. Dan akhirnya sendirian, gak ada internet gitu, udah baterai mau habis, ya bisanya ngaji aja gitu sendirian. Sampai besoknya sahur seadanya, kurma, dan alhamdulillah juga banyak dikasih kayak gitu. Dan akhirnya di Jumat itu kayak, kan aku nginep ya waktu itu ya, dan aku nginep pas di hari Jumat, bangun-bangun pagi kan. Kalau tadi kan Kak Devi pulang duluan karena mau umroh, terus Kak Lino juga pulang karena ibunya sakit. Aku tuh bangun-bangun habis subuh, habis sholat dan macam-macam, aku mau tidur sebentar kan. Bangun-bangun tuh udah banyak orang di depan aku. Karena itu hari Jumat kayak gitu. Terus aku pasrah, kayak barang, ada barangnya Kak Lino, ada barangnya Kak Devi gitu. Aku sendirian, wes tak tinggal aja aku ke kamar mandi, terus kemudian bebersih dan sebagainya. Terus wes barang-barang tak tinggal semuanya. Sampai ba'da duhur aku coba untuk tawaf sunnah lagi, karena itu kan di malam ganjil. Dan masya Allah banget di malam ganjil tuh, kayak aku ngerasa tiap malam ganjil tuh pasti hujan gitu loh teman-teman gitu. Dan itu hujan deras waktu asar. Dan setelah ditunggu-tunggu penantian itu, Kak Lino baru sampai lagi di tempat yang sama tuh habis traweh gitu. Dan teman-teman juga perlu cek nih yang bawa HP atau radio gitu. Jadi tiap Jumat kan ada ceramah ya. Dan teman-teman kalau ikut Jumatan tuh bisa ikut, bisa sambil dengerin versi English channel tuh di channel radio nomor 100 kayak gitu. Jadi itu bisa jadi gambaran untuk mendengarkan nantinya kayak gitu. Dan di malam ganjil itu tuh emang rasanya beda gitu loh teman-teman. Gak tau ya, di malam-malam terakhir tuh aku kayak I should do my best kayak gitu. Apalagi setiap malam-malam ganjil tuh imam-imamnya tuh saling berlomba gitu. Jadi Ustaz Sudais, apa, Syekh Sudais ngimamin, Suraim ngimamin, gantian di waktu witir kayak gitu. Terus di hari ke-10 ya, ini kayak udah mau selesai tuh, hari itu hari Sabtu. Jadi ba'da tahajud tuh aku sholat tawaf lagi sampai ini bisa dibilang hal yang sangat apa ya, cerita nggak ya? Jadi waktu itu tuh kan aku udah intinya udah banyak berpisah dengan Kak Lino dan Kak Devi karena saling ibadah sendiri-sendiri gitu kan. Nah waktu itu aku tawaf habis tahajud. Jadi masih nunggu subuh tuh masih lama kayak gitu. Dan aku tawaf lama, terus akhirnya aku lama di Multazam. Multazam yang tadi aku bilang tempat mustajab kalau untuk berdoa. Di Multazam tuh kayak aku tuh udah nggak tahu mau doa apa lagi gitu teman-teman. Udah nggak tahu doa apa lagi ya gitu, kayak ininya aku pengen doa untuk kebaikan di sisa umur hidup aku dan dijadiin meninggal Husnul Khotimah, mempunyai keturunan yang soleh-soleha dan bisa bareng-bareng di surga nantinya bersama keluarga tercinta muslimin dan muslimat. Soalnya aku bingung mau doa apa lagi gitu loh. Kayak I think is dunia itu kayak udah gak pengen lagi gitu. Makanya kayak pengennya akhirat aja. Terus tiba-tiba tuh kayak aku sempet kayak, kalau bahasa Jawanya tuh ini Sak selir tuh kayak ketiduran bentar, tekluk gitu loh. Bahasa Jawanya tekluk gitu. Sak selir tuh kayak ada wajah yang melewati depan aku sih. Enggak sih, kayak ada bayangan atau sesuatu. It's the future. What's the future? Rahasia. Iya. Yeah. Udah tadi bilang mau cerita, malah bilang rahasia. Iya. Yeah, gitu. Jadi makanya aku tuh sebenarnya di sana tuh takut berdoa yang aneh-aneh teman-teman. Terus gak doa apa-apa, tiba ada wajah yang muncul kayak gitu tuh. Wajah yang gak terduga-duga muncul, siapa dia kayak gitu. Kayak it's very sangat berteka-teki dan aku gak paham apa itu sign, apa itu yang ditunjukkan oleh Allah gitu. Tapi I'm trying to berniat sebaik mungkin, minta yang terbaik mungkin sama Allah, karena aku percaya bahwa semuanya yang ada, semuanya udah digariskan sama Allah gitu. Dan teman-teman perlu tahu ya, dulu tuh aku sempet, mungkin aku udah cerita di sesi kedua kalau gak salah ya, if I'm not mistaken. Jadi tuh dulu kalau teman-teman ingat, kenapa kok di awal-awal aku agak berat tuh, karena sebenarnya tuh aku pas umroh tuh pengen nikah juga. Ya, jadi dulu tuh pas umroh tuh aku punya target untuk nikah di depan Ka'bah gitu. It's my dream. Itu mimpiku banget. Tapi ya memang sama Allah belum dikasih rezeki. Ya udah enggak apa-apa. I believe bahwa Allah pasti memberikan waktu yang tepat, di saat yang tepat, di kondisi yang tepat, di kesiapan yang tepat. Kayak gitu jadinya akhirnya ya aku banyakin beribadah sama Allah dan aku mencoba perbanyak ibadah di sisa umur hidup aku kayak gitu. Ya back to Multazam, aku punya beberapa tips sebenarnya. Bukan di Multazamnya sih, tapi lebih ke bagaimana teman-teman memaknai umroh dan memaknai ibadah di sana gitu. Yang pertama adalah bagaimana teman-teman itu total. Di saat teman-teman punya target, misal aku targetnya per hari harus tawaf sunnah, lakuin itu gitu. Even teman-teman kayak panas gitu, sumpah aku pernah itu habis duhur, jadi aku tak cobain soalnya. Aku pernah pas habis duhur aku coba, ternyata gak panas loh teman-teman, adem gitu. Anginnya tuh semeriwing, kayak aku gak percaya aja sih, tapi ternyata bener gitu. Jadi percaya sama Allah. Dan di hari, dua hari terakhir tuh kayak aku kan pengen banget itu sholat. Pengen banget sholat di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu kawasan yang perpanjangan dari Ka'bah yang ada talang emasnya itu. Kayak ya Allah, aku pengen sholat di Hijr Ismail kayak gitu. Nah itu di hari terakhir ya, aku inget kayak udah mau selesai, mau takbiran. Terus akhirnya aku pamit sama Kak Devi. Kak Dev, aku belum tawaf sunnah nikah. Aku juga, kalau emang Allah izinin, aku pengen sholat di Hijr Ismail juga kayak gitu. Nah pas itu pas kita tuh lagi sholat di depan Ka'bah banget, jadi memang gak jauh gitu. Kayak bismillah, akhirnya habis maghrib aku izin Kak Devi sama Kak Lino. Terus ya udah aku tawaf 7 kali, terus nggak tahu, terus tiba-tiba tuh kayak mepet sampai akhirnya bisa masuk gitu di Kijir Ismail. Kayak ya Allah, padahal aku baru berniat loh, kayak belum berucap, baru berniat pengen gitu, ternyata tuh sama Allah dimudahin gitu. Dan ini bisa dibilang salah satu tips juga kalau teman-teman mau sholat di Hijr Ismail lama gitu. Jadi waktu itu aku sholat di Hijr Ismail, terus kemudian kok makin sepi ya gitu. Jadi pas masuk tuh masih rame, terus ada bapak-bapak mintain bantuan untuk apa ya, kayak jagain pas dia sholat. Akhirnya aku yowes nunggu bapaknya dulu gitu, hanya bapaknya tak jagain dulu. Itu aku sendirian tuh teman-teman, jadi kayak wes nekat lah aku nungguin bapaknya. Loh, bapaknya ijek sholat, bapaknya wes sholat beberapa rakaat, udah sampai beberapa kali juga, kok makin sepi gitu, kayak ada apa ini. Biasanya kan Hijr Ismail selalu ramai dengan orang yang sholat nggak bisa, sholat kayak bahasanya sholat sunnah, wes sementing sholat sunnah gitu, kok makin sepi, tapi kena apa ya gitu kan. Seharinya aku lihat atas loh, pastelang emas, kenapa ya. Terus aku baru ingat, oh ala, ini mau Isya. Oh Isya, iya. Jadi kayak kan waktu maghrib sama Isya kan gak lama jedanya, sekitar 1 jam, dan aku kan emang nekat habis maghrib langsung tawaf kan, dan tawaf kan kurang lebih 30 sampai 1 jam. Terus ternyata tuh kalau mau sholat kan Hijr Ismail selalu ditutup teman-teman. Nah jadi tuh kayak aku udah masuk, yang mau masuk nggak bisa masuk, yang di dalam aja, kalau mau keluar ya pelan-pelan keluar. Makanya yang di dalam tuh kayak disuruh kayak wes bas sholat dan mire, bahasanya gitu, habis sholat dan pergi gitu. Terus aku ngerasa waduh, ini sepi nih lumayan, aku jadi bisa sholat cukup lama, 15 menit. Aku pun pas keluar tuh masih banyak orang-orang yang masih di situ, yang di pinggir-pinggir gitu. Jadi emang harus hati-hati sih teman-teman di setiap niat kita gitu. Niatnya pokoknya wis lillahi ta'ala kayak gitu. Di saat teman-teman lihat apa niatnya lillahi ta'ala, pasti dimudahin sama Allah gitu. Kayak aku gak expected bisa sholat di situ dan sampai lama gitu. Sampai kayak ini daerah jajahanku aja ya. Ini daerah jajahanku sendiri nih, udah orang-orang tinggal dikit, mau sholat di kanan, di kiri, tengah, di posisi manapun teman-teman bisa sholat kayak gitu. Mau doa sampai berapa menit pun teman-teman gak ada yang gangguin gitu. Ya akhirnya kayak aku ngerasa bersyukur bahwa sebenarnya sama Allah itu dikasih waktu yang tepat gitu. Apalagi pas setelah dari tawaf kan aku langsung balik ke Kak Devi. Kak, alhamdulillah udah selesai, udah sholat, bisa sholat di Hijr Ismail juga kayak gitu kan. Nah terus malah ada ibu-ibu yang pakai tempat aku, terus tiba-tiba ibunya meluk aku itu pas lagi mau takbiran. Terus yang dibilang apa coba, kan biasanya ini ya mabrur gitu ya. Nah aku diginiin coba, Jannatul Firdaus kayak gitu. Ya Allah, Masya Allah gitu. Akhirnya aku merinding teman-teman, kayak it's my dream that Jannatul Firdaus bisa hidup di surga Firdaus gitu. Gak hanya mabrur loh kayak gitu, gak hanya mabrur tapi bisa Jannatul Firdaus. Ibunya tulus banget peluk aku, terus pengen nangis di malam lebaran, malah gak jauh dari orang tua. Tapi gak apa-apa sih, kayak semoga aku bisa bawa orang tua aku nanti lebaran tahun depan, atau mungkin insya Allah 2 tahun lagi, atau mungkin 1 tahun lagi, tinggal Allah ngasih rezekinya ya teman-teman. Amin. Nah terus habis takbiran tuh teman-teman, aku juga alhamdulillah sempat ketemu juga sama ini Ustadz Abu Fida, gak sengaja di setelah dari Masjidil Haram kayak gitu kan pulang, terus wajahnya gak asing. Nanti ada Ustadz Abu Fida, terus Mas Rene juga ketemu gitu. And ya udah, dan kan aku gabung di grup Terang Jakarta ya, jadinya ya alhamdulillah sekalian silaturahim. Sampai setelah itu, setelah lebaran pun juga kita akhirnya silaturahim kayak gitu. Dan ada ceruatu hal yang menarik yang teman-teman mungkin bisa petik ya dari sini ya. Ini ceritanya setelah Lebaran. Jadi waktu itu kan memang aku Lebaran di masjid Masjidil Haram, sholat biasa kan, dan memang orang-orang di sana kalau Lebaran tuh bajunya bagus-bagus gitu, apalagi kalau anak-anak kecil tuh kayak masya Allah princess-princess banget gitu loh, semua princess ada keluar semuanya gitu. Iya, masya Allah lucu-lucu banget. Nah pas itu kan abis sholat Idul Fitri toh, terus sekalian silaturahim sama dosen-dosen IPB. Dan kebetulan waktu itu juga ada dosen IPB yang meninggal, itu sekitar kalau gak salah sih 2 hari atau 3 hari sebelum Lebaran gitu. Dosen dari Fakultas Kehutanan. Dan di situ kemarin aku sama Kak Devi juga nyolatin habis subuh. Jadi bapaknya tuh meninggal itu pas duhur. Oh iya aku ingat. Jadi bapaknya tuh meninggal pas duhur di setelah malam ganjil. Jadi sekitar tanggal malam ganjil entah 25 atau 27 kayak gitu. Nah setelah malam ganjil itu mungkin bapaknya kecapean, dan memang sangat capek sih teman-teman di setiap malam ganjil. Itu waktu aku nginep 2 hari itu aku inget banget. Dan itu kan capek banget toh. Dan akhirnya bapaknya habis sholat subuh kan pulang kan, terus akhirnya duhur tiba-tiba meninggal. Jadi bapaknya tuh gak sakit apa-apa gitu loh teman. Dan pasti orang-orang tuh pengen banget loh kayak meninggal di sana, karena meninggal di tanah haram gitu. Itu salah satu suatu dream juga ya bagi orang-orang yang beriman gitu. Dan jika memang Allah meridhoi, someday kalau aku dikasih kesempatan lagi dan memang Allah ngasih rezeki aku untuk di sana meninggal juga, aku mau banget sih. Wallahualam. Dan intinya di mana aja, yang penting Allah memberikan suatu husnul khotimah. Nah di situ tuh luar biasa banget, karena setiap sholat itu, setiap habis sholat wajib kan pasti ada sholat jenazah. Jadi kayak secara gak langsung kita teringat akan kematian. Nah habis subuh tuh akhirnya aku sama Kak Devi nyolatin bapaknya juga bareng-bareng sama jamaah yang lain. Nah lanjut lagi, tadi aku cerita habis Lebaran ya teman-teman. Jadi habis Lebaran kan habis silaturahim sama dosen IPB yang lain, jadi gak sengaja ketemu, dan itu dosen dari Kak Devi juga. Nah terus aku sama Kak Dimas, sama Kak Devi, sama Ustadz itu pengen bahasanya traveling. Ini jangan dicontoh. Jadi travelingnya itu kita ke Thaif. Jadi kayak Thaif itu kota yang konon ceritanya Rasulullah itu dilemparin batu, kemudian dihina-hina sama masyarakatnya di sana karena saat menyebarkan agama Islam kayak gitu. Nah waktu di Thaif tuh kan sebenarnya niat kita traveling bisa dibilang salah kesalah nggak salah sih, alangkah baiknya untuk ziarah gitu ya. Nah sebenarnya di Thaif itu nggak ada masalah, kita biasa jalan kemudian ke Masjid Abdullah bin Abbas, menceritakan bagaimana Abdullah bin Abbas itu dia memilih untuk tinggal di Thaif daripada di Mekah, karena kalau di Thaif itu pahalanya nggak apa-apa, ibadah di sana cuma satu kali, misal satu pahala, tapi dia takut untuk membuat dosa, makanya dia better tinggal di sana. Kalau di Mekah tinggal naik kendaraan aja, misal naik unta dan sebagainya, karena kan Thaif sama Mekah nggak begitu jauh kan teman-teman. Nah akhirnya kita ke Abdullah bin Abbas dan masih dengan niat traveling. Niat itu karena kita tuh, aku sampai niat itu bawa sepatu gunung gitu loh teman-teman. Jadi ini jangan dicontoh ya. Kayak kita bertiga tuh pengen ke Gua Hiro. Kayak ke Gua Hiro tapi niatnya enggak ziarah gitu. Kayak aku ngerasa bersalah banget sih sama Allah, dan memang sama Allah belum diridhoi untuk ke sana. Jadi kayak akhirnya dari Thaif kan memang kita langsung ke Gua Hiro pengennya. Ternyata di Thaif itu hujan es. Hujan es tuh yang klotak-klotak-klotak gitu, kayak hujan batu gitu loh. Jadi selama di Thaif sampai mau ke daerah Arafah tuh hujan batu, dan itu kayak ngeri banget teman-teman. Jadi kayak tok 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 gitu loh. Terus sampai Arafah itu tiba-tiba hujannya berhenti, terus ganti jadi badai debu. Jadi sampai mobil kita itu pindah-pindah, bukan pindah-pindah sih, kayak mencoba ke kanan, ke arah kanan, ke bawah angin gitu loh, kayak badai gitu. Terus beberapa meter kemudian hujan es lagi gitu. Kayak masya Allah, kayak Ustadz juga cerita, kalian serius mau lanjut ke Gua Hiro? Ya Ustadz, kita masih pengen. Semangat mudanya itu loh. Kayak ya Ustadz kita masih pengen gitu kan, aku kayak tadi Mas. Terus akhirnya Ustadz cerita, jadi sekitar beberapa bulan lalu Ustadz juga sama pengen ke Gua Hiro. Akhirnya kita ke Gua Hiro dan kita juga gak tahu apakah niat kita yang salah ataupun mungkin cara kita yang salah. Waktu malah enaknya kalian masih di mobil, kalian belum naik ke atas. Waktu itu Ustadz udah naik ke atas, udah di Gua Hiro, udah naik di atas Gua Hiro. Itu waktu sekitar waktu subuh atau waktu masih gelap gitu. Dan tiba-tiba badai kencang, petir dan sebagainya. Kayak Ustadz saat itu merasakan apakah ini akhir hidupku, kayak gitu. Terus ya Ustadz cerita bagaimana perjuangannya saat mencapai Gua Hiro itu. Makanya Ustadz bilang, kalau saya saran dengan kondisi yang seperti ini, bayangin dong, hujan es, tiba-tiba hujan badai debu, hujan es lagi, hujan deres, kayak kita itu mau terbang gitu mobilnya. Kan kita nyewa mobil. Sampai ada banyak petir gitu. Terus Ustadz tanya lagi kita, serius mau gak Gua Hiro? Setelah diceritain kayak gitu, Ustadz kelihatannya mungkin niat kita yang kurang deh. Akhirnya kita memutuskan, ya wes, insya Allah ini bukan rezeki kita. Dan semoga someday dengan kesempatan yang lain kita bisa kesana lagi, lurusin niat lagi gitu. Jadi memang kita tuh harus hati-hati banget teman-teman sama niat. Dan di sini di umroh Ramadan ini aku merasakan banget, banyak banget tentang bagaimana untuk kita reniat ya, apa, mencoba berniat terus ulang, memperbarui niat itu. Karena kita gak tahu, tadi yang aku bilang di Madinah juga, karena kita gak tahu ada suatu niat mungkin yang ada bisikan-bisikan setan dan sebagainya, kayak gitu. Jadi di Mekah ini aku banyak belajar ya teman-teman, tentang pertama adalah kesabaran. Karena yang kalau teman-teman tadi dengerin aku juga cerita tentang, aku sempat nangis juga karena udah berjuang berhari-hari, terus tiba-tiba berjuang menjaga tempat orang karena bahasanya amanah, tiba-tiba dipakai orang seenaknya aja, seenak udele dewe gitu. Sabar, terus lebih pasrah sama Allah gitu. Terus akhirnya selain itu juga sabar, kemudian meri niat lagi, mencoba niat ulang terus, memperbarui niat. Karena kita gak tahu, mungkin ada niat-niat kita yang ada godaan-godaan atau mungkin ada yang salah gitu. Kayak dulu niatku umroh sambil nikah, tapi emang sama Allah belum dikasih, ya wes, mungkin someday, kayak gitu. Terus kemudian juga mungkin niat kita sudah benar gitu, niatnya untuk traveling atau mungkin ziarah, tapi kita harus hati-hati dengan niat kita teman-teman semuanya. Dan teman-teman harus yakin gitu. Misal teman-teman, semoga aja teman-teman di sini banyak pemetik pelajaran. Jadi aku di sini juga belak-belakan ya, semua orang kan pasti punya kelebihan kekurangan. Dan tadi aku juga banyak cerita tentang aku di Mekah seperti apa dan banyak hal yang aku dapat di sana gitu. Jadi intinya di sini kita saling belajar gitu. Teman-teman gak usah takut kalau misal mau berhaji atau berumroh, gak usah takut sama dosa teman-teman gitu. Insya Allah kalau emang teman-teman niat berubah, insya Allah sama Allah diridhoi dan dimudahkan setiap jalannya. Di saat teman-teman berniat baik untuk masyarakat atau mungkin keluarga atau umat, gak usah takut, insya Allah sama Allah dimudahkan. Dan bisa dibilang umroh Ramadan itu bagiku kemarin itu merupakan suatu keajaiban. Karena I don't expect it. Aku gak berekspektasi sama sekali bisa berangkat kayak gitu. Karena I don't have money. Kayak aku gak ada tabungan. Aku hanya berdoa setiap sholat aku, ya Allah, ya Tuhanku, jika memang kamu mau ridhoi hamba untuk bisa umroh, mudahkanlah rezeki hamba. Dan benar, ini gak ada setahun aku nabung dan langsung dong, alhamdulillah rezeki dari mana-mana gitu. Jadi intinya teman-teman baik mau umroh mau haji, gak usah takut tentang tabungan. Nanti sama Allah diganti kontan bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat. Kayak alhamdulillah setelah sekitar kan Juni ya, Juli Agustus 2 bulan setelah umroh, aku gak banyak berekspektasi, ternyata Allah banyak mengganti itu sampai sekarang gitu. Dan teman-teman pun gak usah khawatir tentang rezeki, karena rezeki sudah diatur. Dan ibuku juga selalu berpesan gitu, di mana kamu berniat atau di mana kamu memberikan rezekimu untuk akhirat sebanyak mungkin. Gak usah khawatir, sama Allah akan diganti berkali-kali lipat. Dan this happened to me gitu. Teman-teman bisa kayak gak percaya sama aku mah boleh aja ya. Tapi teman-teman harus percaya bahwa niat kita untuk Allah lillahi ta'ala, niat kita untuk ibadah lillahi ta'ala, untuk kebaikan kita bersama gitu. Gak usah takut gak punya duit, karena sama Allah bakalan diganti kayak gitu. Kayak itu bisa dibilang sekarang rumus baruku. Ibuku selalu bilang dulu kayak gitu, tuh tabung buat akhirat, banyak sedekah gitu kan. Terus dari sini aku banyak belajar bahwa ternyata ibuku benar. Aku gak usah takut bersedekah, aku gak usah takut gak punya duit, duitnya dipakai sedekah dan sebagainya. Aku gak usah takut kalau gak ada rumah atau gak ada kendaraan gitu. Pokoknya selama kamu mampu untuk memberikan itu buat orang lain, kasih aja kayak gitu. Makanya di sini pun aku juga sedang berikhtiar gitu nulis buku, karena aku berharap bahwa teman-teman juga bisa termotivate dan bisa berhaji juga gitu. Karena kita gak tahu ya umur kita sampai kapan, dan itu akan sangat menyesal di saat kita mempunyai dan kita mampu mempunyai uang tapi kita tidak melaksanakan kewajiban berhaji ataupun berumroh gitu. Jadi banyak sahabat-sahabat Rasulullah bilang bahwa dunia itu hanya numpang lewat kayak gitu. Jadi gak usah rekoso juga, even you rekoso, kamu teman-teman rekoso, jadilah rekoso itu suatu amalan untuk akhirat teman-teman, yang diniatkan tulus untuk akhirat gitu. In the end of this podcast, aku berpesan dan memberikan beberapa value dan mungkin review dari awal podcast aku tentang haji backpacker. Itu merupakan suatu karena aku suka nekat. Jadi umroh backpacker kemarin aku nekat, gak punya duit, niat doang, berdoa sama Allah, izin sama orang tua, dan alhamdulillah Allah ridho, orang tua ridho, sama Allah dimudahkan rezeki aku dari yang tak disangka-sangka dari mana. Dan alhamdulillah aku banyak banget memetik pelajaran tentang umroh Ramadan. Dan di umroh Ramadan aku juga banyak belajar, ternyata banyak orang yang lebih dari kita. Contohnya waktu itu aku aku punya temanku ketemu sama orang Makassar. Orang Makassar itu dia umroh tiap bulan Ramadan, dan itu satu keluarga besar, bisa sampai 50-100 orang, dan mereka di kawasan di Babu Sofa, di pintu Babu Sofa yang pintu Rasulullah masuk, di setiap masuk Masjidil Haram. Mereka niat banget, jadi setiap selesai umroh mereka nabung lagi kayak gitu terus. Dan itu semua keluarga kayak gitu, kayak bahasanya aku sedikit tertampar, seniat itu mereka untuk kembali ke Baitullah gitu. Mereka nabung perharinya 50.000-100.000 untuk kembali ke Baitullah lagi. Kita anak muda yang masih punya tenaga, masih punya banyak punya tenaga, masih banyak punya rezeki, kemudian juga masih dibilang masih orang tuanya lengkap, kok kita gak bisa se-effort itu gitu loh. Makanya value yang pertama adalah selama teman-teman punya niat, cobalah itu, niatkan itu karena untuk Allah. Selama teman-teman punya rezeki, bismillah lakukan itu. Terus yang ketiga adalah sabar. Even we have dream, much dreams, punya banyak-banyak mimpi, mulai mimpi yang terlilit sama akhirat atau mungkin mimpi-mimpi pencapaian dunia, tapi balikin lagi itu semuanya ke mimpi akhirat. Mungkin kita punya planning tapi kita gak bisa melakukan atau mendapat itu sekarang. Sabar, ikhlas, tawakal, karena dari situlah Allah membuat kekuatan dari diri kita. Itu sedikit sharing, almost an hour ya. Udah hampir sejam ya aku cerita, panjang kali lebar kali tinggi. Semoga teman-teman terinspirasi ya. Dan harapannya teman-teman banyak memetik pelajaran dari umroh backpacker aku di tahun 2019 ini, dan harapannya teman-teman bisa termotivasi untuk bisa menabung haji dan umroh. Dan juga sebenarnya kalau teman-teman tahu, sebenarnya alangkah baiknya untuk umroh teman-teman ada mahramnya. Dan waktu itu emang aku kan mahramnya pakai surat mahram, sebenarnya itu nggak boleh. Dan tapi the condition is, dan bapak aku juga mengizinkan, dan memang ada beberapa prioritas yang harus kita sama-sama lakukan gitu. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah, sama Allah dilindungi. Tapi sebenarnya alangkah baiknya nanti suatu saat nanti jika teman-teman mendapat rezeki untuk umroh, cobalah itu dengan mahram masing-masing. Contohnya yang sudah berkeluarga dengan suami, kalau yang belum berkeluarga dengan ayah atau kakak laki-laki atau adik laki-laki kayak gitu, atau mungkin yang masih related hubungan darahnya. Ya seperti itu teman-teman semuanya. Ini suaraku agak serak-serak basah juga. Jadi kebetulan juga agak beberapa hari ini aku begadang 3 hari gitu, lagi banyak kerjaan gitu. Dan harapannya teman-teman bisa termotivasi, bisa terinspirasi. Aku gak banyak berharap tentang apa yang ada in the future. I mean, berharap tentang banyak cita-citaku yang pengen aku pengen. I still have dreams. Tapi aku hanya ingin gitu di sisa umur hidup aku nanti, dan di sisa hidup teman-teman nanti, kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan mungkin salah satu podcast ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin berhaji dan berumroh. Aku hanya berharap moga-moga ini jadi pahala tidak hanya buat aku, tapi juga pahala buat teman-teman semua yang mendengarkan. Demikian podcast part ketiga dan juga podcast terakhir di edisi Umroh Backpacker Why Not. Semoga teman-teman diberikan rezeki untuk bisa umroh juga bersama keluarga yang disayangi, dicintai. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung DM Instagram aku. Nanti kita bisa sharing kembali, dan mungkin aku bisa balas di IG story atau dimanapun aku bisa balas kayak gitu. Terima kasih, sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya dengan edisi yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.